Voice of America. አብ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ቃል ሲንምስታፍ ዘወሰኑ ግንባር ሐርነት ኦጋዴንን መጻምዱ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ሶማልን አብ ከተማ ድሪዳዋ አቀባብላ ተገይርሎም ናይን ቋዕዳ ሓን መጻኹም መደረ ዘስምዑ ሓላፍ ቢሮ ፓብሊክ ሰርቪስን ልምዓት ሓይሊ ሰብን አቶ አቡበክር አዶሻ ብሓባር ንምስራሕ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለው ኣብቲ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ መራሕቲ ናይተን ውድባት ነበርቲ ድሪዳዋን ከባቢኡን ብዝገበረሎም ኣቀባብላ ሕጉሳት ምዃኖም ገሊፆም ኣቦ ወንበር ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣድሚራል መሓመድ ዑማር ዑስማንን ናይ ሶማልያ ክልል ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ዶክተር ዘካርያ መሓመድ ሓሰንን ሓድነት ህዝቢ ሶማልያ ንምሕላው ውህደት ክልቲኦም ውድባት ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ኣድሚራል መሓመድ ቃል ቀዳሚ ወይ ድማ ቅድሚ ናይ ኩሉ ኣጀንዳኦም ከምዚ ኢሎም
The unit of Ethiopia and the unit of the Somali people. The unit of Ethiopia and the unit of the
ሓድነት ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓድነት ህዝቢ ሶማልያን እዩ ህንፀት ዴሞክራሲ ክቕፅል ኣለዎ ዴሞክራሲያዊ ዝኾነት ኢትዮጵያ ንደሊ ኢና እዮም ዝበሉ ናይ ምንፃል ድሌቶም ገዲፎም እንተኮይኖም ዝተሓተቱ ኣድሚራል ከም ዝበሉ
No, the secession is only just when you don't get your rights.
መሰልካ እንተዳ ዘይተኸቢሩ ፍትሕን ማዕርነትን እንድሕር ዘየለ ክትግለል ከለኻ እዩ ምንፃል ከም እንኮ መማርፂ ዝኸውን ሓደ ኣካል ህዝቢ ኢትዮጵያ እንተኮይንካ መሰልካ እንተዳ ተረጋጊፁ ኣካል ኢትዮጵያ ኢኻ እዮም እዮም ዝበሉ ኣብዚ እዋን ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ወታደር ከም ዘይብሉ እቶም ዝነበሩ ድማ ኣብ ካምፕ ከም ዝርከቡን ገሊፆም ኣለው ይብል ፀብፃብ Addis Choker.